Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Jeezom.
Počúvate show Legendy roku, moje meno je Jeeza a dnes som si opäť pre vás pripravil špecialitku. Tentokrát sa totiž pozrieme na jednu z najikonickejších kapiel na metalovej scéne. Ich zvuk je surový, ich imidž jedinečný a ich vystúpenia sú jednoducho legendárne. Ako sami hovoria, sú, aby každá ich show bola tou najlepšou, čo človek zažije. Ja si myslím, že sa im to do dnešného dňa darí docela slušne. Dnešné legendy roku budú venované kapele Slipknot, tak poďme rovno na to. Slipknot vznikli v roku 95 v meste Des Moines v Iowa a zakladajúcimi členmi boli Sean Cryan na perkusiách, Paul Gray na basgitare, Joy Jordison na bicích a Anders Kolsefny na peve. No základy Slipknot boli položené ešte v čase, keď páni založili svoj projekt The Pale Ones. Práve z neho totiž nakoniec kapela vzýšla. Do jej zostavy si páni prizvali dvoch gitaristov, Josha Brenderna a taktiež Donnyho Steela, aj oni tak vlastne patria do úplne prvej zostavy Slipknot, no v tej dobe si páni ešte hovorili Melt. Tým, že Jordison v tej dobe pracoval na miestnej pumpe, práve tam sa kapela vo svojich začiatkoch stretávala najviac. Aj nápad na zmenu názvu prišiel koncom roka 95 práve na tomto mieste. Prišiel s ním Jordison a názov si kapela dala podľa jednej zo svojich prvých vecí. Potom, čo bola zostava kapely uzavretá, začali páni pracovať na materiály na svoj debutový album. Ten Slipknot nahrávali v miestnom nahrávacom štúdiu SR Audio. No a tým, že v tej dobe nemali žiadneho vydavateľa, za všetko si platili sami. Pričom náklady na album sa nakoniec vyšplhali až na neuveriteľných $40,000. Asi aj to bol jeden z dôvodov, prečo kapelu ešte pred samotným vydaním materiálu opustil gitarista Steel. Ten mal však aj vďaka svojej viere aj problémy s textami kapely. A tak bol na jeho miesto v zostave prijatý Craig Jones. Už na svojom deme kapela používala sample, no v živých vystúpeniach s nimi nemali žiadne skúsenosti a tak po chvíli dostal Jones rolu kapelného samplera a tak Slipknot opäť chýbal gitarista, tým sa nakoniec stal Mick Thomson. Už s ním v zostave nakoniec kapela dokončuje aj mixing svojho debutu Mate, Feed, Kill, Repeat. Na ňom sa Slipknot neuveriteľne vyhrali s perkusiami, ktoré im nakoniec aj pri mixe vďaka drobným časovým odchýlkam robili najväčšie problémy. No aj napriek tomu nakoniec kapela vydáva album na Halloween roku 96. A ako by to bolo inak, páni si k doske aj vystrojili poriadnu party, ktorá sa konala v ich domácom klube Safari, v ktorom sa kapela ešte pod starým názvom predstavila koncertne aj po prvýkrát pred necelým rokom. Čo sa týkalo distribúcie, tak tu si zobrala na staro sama kapela a taktiež im s ňou vypomáhal spoluproducent albumu Sean McMahon. Od roku 97 však nakoniec distribúciu zabezpečovala spoločnosť Imsys Recordings. Aj napriek veľkej snahe sa však žiadne veľké zázraky neudiali. Aj tým, že o kapelu neprejavilo záujem ani žiadne veľké vydavateľstvo, začali Slipknot opäť pracovať na novom materiáli. A ten bol aj vďaka príchodu speváka Coryho Taylora z kapely Stone Sour do zostavy oveľa melodickejší. Príchodom Taylora do kapely sa presunul aj Anders Kolsefny na vokály a perkusie, čo ho očividne veľmi nenaplňovalo a tak sa počas nahrávania nového materiálu rozhodol kapelu opustiť a na jeho miesto v zostave nastúpil Greg Wells, ktorý sa nakoniec v zostave kapely tiež, ale dlho neohrial. V každom prípade ešte s ním v zostave vydávajú Slipknot začiatkom roku 98 aj svoje 5-skladbové demo určené výhradne vydavateľom a práve to prinieslo nakoniec kapele šťastie. Už vo februári 98 oslovuje kapelu producent Ross Robinson a potom, čo je do kapely prijatý aj 9. člen DJ Sid Wilson, podpisujú Slipknot svoju prvú zmluvu s vydavateľstvom Roadrunner Records. Už od úplných začiatkov vystupovala kapela v maskách a taktiež dostal každý člen číslo, čím chceli zdeliť, že reprezentujú niečo väčšie ako samého seba. A taktiež vraj nechceli, aby sa ich tváre stali tým, čo odvádza pozornosť od toho, čo chcú svojmu publiku zdeliť. S touto víziou do kapely prišiel Sean Cryan, taktiež prezývaný Clown, ktorý je taktiež aj songwriterom väčšinou veci. Čo si ale budeme hovoriť, je to samozrejme aj skvelý marketingový ťah, jednoducho niečo, čo kapelu od zbytku scény dokonale oddelilo. Počúvate show Legendy roku s kapelou Slipknot, ako som už v minulom stupe spomínal, potom čo kapela podpísala zmluvu z Roadrunner Records, začali páni okamžite pracovať na novom materiáli. Ten nakoniec vyšiel 29. júna 99 pod jednoduchým názvom Slipknot. Nahrávalo sa v Indigo Ranch Studios v Malibu a producentom albumu bol Ross Robinson, ktorý mal už v tej dobe za sebou práce na doskách Skorn, Limp Bizkit či Sepultúrou a práve on dopomohol kapele získať surový sound, ktorý je pre Slipknot dodnes špecifický. Ich debut pod krídlami veľkého vydavateľa tak dopadol na výbornú a kapela s ním zinkasovala okamžitú pozornosť širokej verejnosti. V rebríčku Billboard 200 to stačilo na skvelú 51. priečku, no v nezávislom rebríčku s ním bodovali páni rovno na jednotke. No ani po svete to nedopadlo s doskou vôbec zle. V UK chart sa s ním páni dostali rovno na 37. priečku a vo viacerých krajinách skončili Slipknot v prvej 50. Len v Amerike z neho dokázali predať cez 2 milióny kusov, čo z neho robí rovno najpredávanejší album z kapelného katalógu. Fanúšikovia, ale aj kritici sa do Slipknot jednoducho zamilovali. Album obsahoval kapelné hity ako Wait and Bleed, Spit It Out, Sick či Eyeless. A dokonca za Wait and Bleed boli Slipknot rovno nominovaní aj na cenu Grammy, no tu im nakoniec vyfúkli ich kamoši Deftones. No Slipknot z toho neboli určite smutní. Faktom je, že bol práve debut Slipknot z roku 2011 zvolený čitateľmi hudobného časopisu Metal Hammer ako najlepší debut za posledných 25 rokov, čo tiež nie je úplne málo. Za úspech ich debutu, ale z časti určite môže aj ich účasť na putovnom festivale Ozzfest v roku 99, ktorý sa stal vlastne aj prvým skutočným turné kapely, počas ktorého mohol kapelu ešte pred samotným vydaním albumu vidieť obrovské množstvo ľudí. Obrovský úspech kapelného debutu ale vyvinul pri nahrávaní ďalšieho albumu na Slipknot obrovský tlak, čo vytvorilo medzi jednotlivými členmi napätie a aj množstvo konfliktov a kapela ho označuje za skutočné temné obdobie kapely. Nahrávanie prebiehalo po nekonečnom kolotoči koncertov, čo taktiež preverilo kapelné vzťahy a faktom je, že na tento druh popularity nebola kapela vôbec pripravená a poriadne ich to zomlelo. Problémy boli klasicky aj závislosti jednotlivých členov od alkoholu či drog a taktiež sa dostavili problémy s manažmentom. Vlastne nikto z kapely na toto obdobie nespomína pozitívne, no aj napriek týmto faktorom dopadol album Iowa nakoniec výborne. Produkciu dostal opäť na starosť Ross Robinson a tentokrát práce na albume prebiehali v Los Angeleskom štúdiu Sound City. Album Iowa je zároveň aj prvým albumom, na ktorom výrazne prispel nový gitarista kapely Jim Roth. Okrem klasického nahrávacieho procesu však v štúdiu vznikali vraj aj také bizarné situácie, že napríklad pri nahrávaní titulnej a zároveň záverečnej veci z dosky bol vraj Corey Taylor štúdio úplne nahý, pozvracal sa a taktiež sa počas celého procesu rezal s úlomkami skla. Vraj chcete postaviť niečo obrovské, musíte sa najprv dostať na úplne dno. A to sa kapele asi aj podarilo. Niekto znie akokoľvek čudne, niečo na tom asi bude. Mal som sa možno aj ja poriadne zdemolovať počas nahrávania veci pre plus minus a mohli by sme byť možno dnes už niekde úplne inde, ale späť ku Slipknot. Tým toto šialenstvo očividne pomohlo sa vyrovnať s tlakom aj vďaka tomu je album Iowa asi tak dobrý. Ako povedal sám bubeník kapely Joy Jordison, ešte pred samotným vydaním náš nový album je dvakrát technickejší ako náš debut a trikrát tak tvrdý. No aj s technickosťou a tvrdosťou sa z dosky opäť stal bestseller a v Amerike sa s Iovou posadili Slipknot na tretie miesto albumového rebríčka a v UK chart skončili rovno na jednotke. V svetových rebríčkoch to bolo ale podobne, vo viacerých krajinách sa dostali do prvej desiatky. Za single My Plague a Left Behind získala kapela 2 roky po sebe nomináciu na cenu Grammy za najlepší metalový výkon. Stále počúvate Rádio Rock a taktiež show Legendy Roku s kapelou Slipknot. Po úspechu s doskou Iowa a taktiež po vypredanom turné po svete si dávajú Slipknot aj kvôli stále pretrvávajúcim konfliktom medzi jednotlivými členmi na nejakú dobu pauzu a začínajú sa venovať svojim vlastným projektom. Frontman Taylor spolu s gitaristom kapely Rootom obnovili Stone Sour, bubeník Jordison spolu založil kapelu Murder Dolls, perkusionista Cram založil svoju kapelu To My Surprise a DJ Wilson to skúšal solovo pod prezývkou DJ Starscream. V tej dobe to jednoducho zo Slipknot nevyzeralo dobré, aj fanúšikovia začali špekulovať o tom, či sa kapela ešte niekedy vráti. V roku 2002 stihli páni vydať svoje prvé live DVD Disaster Pieces a už v polovici ďalšieho roku sa Slipknot zatvárajú spolu s producentom Rickom Rubinom do štúdia Mansion v LA, aby nahrali materiál na svoj ďalší album. Ten nakoniec vychádza 25. maja 2004 pod názvom Volume 3 The Subliminal Verses a je pre kapelu podľa slov samotných členov akousi náplasťou na zahojenie starých rán. Faktom je, že proces k tomuto hojeniu nebol vôbec jednoduchý. Prvé 3 mesiace štúdiu boli vraj totiž úplne neproduktívne a kapela skôr pracovala len na opätovnom spojení. To nakoniec, chvála Bohu, prišlo, no aj napriek tomuto napríklad Corey Taylor nie je so svojím výkonom na albume úplne spokojný. Počas nahrávania sa vraj totiž v kuse opíjal a to je vraj na jeho výkone veľmi počuteľné. Počuť to však, chvála Bohu, môže asi len on. Ďalším problémom albumu bol aj výber producenta. S účasťou Ricka Rubina vraj nebola celá kapela stotožnená a vraj ani jeho účasť na nahrávaní nebola úplne taká, ako si ju členovia Slipknot predstavovali. Hlavne za obrovské peniaze, ktoré si za produkciu albumu Rick Rubin účtoval. On totiž nechal kapelu pracovať a potom si vždy len prišiel vypočuť, čo dali dokopy, až k tomu dával pripomienky. Corey Taylor dokonca spomína, že ho v štúdiu videl len 4 krát, no napríklad Jim Roth, ten ho jeho prístup naopak oceňoval a nahrávanie tretieho albumu považuje za najlepšie. Ako to už ale býva, jednoducho 100 ľudí 100 chutí. S albumom to však aj tentokrát dopadlo dobre. 5 skvelých singlov, druhé miesto v albumovom rebríčku Billboard a prvá kapelná cena Grammy za skladbu Before I Forget hovorí za všetko. A to, že sa album rokmi dostal do rebríčkov najlepších metalových albumov všetkých čias, je len čerešničkou na torte. Z turné k tretej radovke vychádza kapela aj prvý live album 9.0 Live a po ňom sa členovia Slipknot opäť rozutekali do svojich solo projektov. Na nahrávanie nového materiálu pre ich spoločnú kapelu prišiel nakoniec čas až o 3 roky neskôr, kedy sa Slipknot opäť spolu zatvorili na 4 mesiace do štúdia Soundfire v meste Jamaica v ihrodnom štáte Iowa, počas ktorých vznikol kompletne materiál na album All Hope Is Gone, ktorý kapela nakoniec vydala v auguste 2008. Pre Iowu sa inak Slipknot rozhodli po prvýkrát, a to z dôvodu, že neboli vyrušovaní vonkajšími vplyvmi, ktorým sa dalo v LA len ťažko vyhnúť. Za produkciu albumu sa tentokrát podpísal člen kapely Ugly Kid Joe a producent Dave Fortman, ktorý mal v tej dobe za sebou už produkcie 2 dosiek od Evanescence a taktiež Mudvayne. No tomu s produkciou na albume vypomáhal aj bubeník Nine Inch Nails Chris Vrenna. Aj vďaka ním znie album All Hope Is Gone opäť inak a je dokonca považovaný za album s najväčším použitím elektroniky z katalógu Slipknot. Aj napriek tomu, že s doskou Slipknot opäť skončili na vrchole albumových rebríčkov po celom svete, sa vraj jedná o album, ktorý je medzi členmi kapely najmenej obľúbený. Vraj nie sú spätne spokojní s jeho produkciou a taktiež sa im zdal proces nahrávania uponáhlaný. Ja by som k nemu až taký veľmi kritický, ale nebol. Stále počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock, dnes špeciálne s kapelou Slipknot a posúvame sa rovno do roku 2010, kedy kapelu postihla tragédia v podobe smrti zakladajúceho člena kapely Paula Greya, ktorý mal prezývku The Pig a ktorého smrť predávkovaním otriasla celou kapelou. Aj keď to opäť vyzeralo, že to Slipknot už dokopy nedajú, v roku 2011 sa kapela vracia na koncertné podia so staronovou posilou na base Donnym Steelom a taktiež oznamujú prípravy na vydanie svojho 5. albumu. Toho sa nakoniec fanúšikovia dočkali až v roku 2014 a vyšiel pod názvom Five The Great Chapter práve na počesť zosnulého kolegu. Ešte pred samotným vydaním albumu ale kapelu opúšťa aj ďalší zo zakladajúcich členov kapely bubeník Joy Jordison, ktorého odchod vlastne fanúšikom kapely nikdy nebol poriadne objasnený. Jordison síce svoj odchod zdôvodňoval svojim nervovým ochorením, no neskôr sa objavoval v rôznych iných hudobných projektoch, tak Boh vie, ako to bolo. Dôležité pre fanúšikov ale je, že Slipknot pokračovali ďalej. V roku 2019 vydala kapela svoj ďalší album s názvom We Are Not Your Kind. Na ňom pracovali členové kapely od roku 2017 a pod ktorého produkciu sa podpísal Greg Fieldman. Ten zastrešoval produkčne aj predošlý album kapely a zo Slipknot sa ešte ako štúdiový inžinier stretol aj pri prácach na ich tretej doske v poradí. Kapela mala s albumom ešte pred samotným nahrávaním obrovské plány. Malo sa vraj jednať o artový projekt štýle Pink Floydiackej The Wall či Beatlesackeho Sergeanta Peppera, no na album mali Slipknot pripravených 27 vecí, ktoré boli nakoniec na doske zosykané na 14. Aj keď to nakoniec nebol žiaden art, našup to bez pochyby je, a to poriadny. Album reprezentujú vynikajúce single ako Unsustained, Soul Wafer či Nero Forte, ktorý dostal aj špeciálny klip. Ten totiž bol súčasťou cez 20 minút dlhého experimentálneho filmu režírovaného songwriterom a bubeníkom kapely Seanom Grahamom. V roku 2021 sa kapela opäť hlásila s prácami na novom albume. Ten je zatiaľ aj posledným z katalógu kapely a bol vydaný ešte v septembri 2022 pod názvom The End So Far. Momentálne sú Slipknot opäť na turné a oslavujú 25. výročie svojho debutu. My sme mali so Sifonom aj to šťastie, že sme ich vystúpenie zažili nedávno na festivale Nova Rock a musím povedať, že to bol poriadny masaker. Aj keď z rodinných dôvodov momentálne nie je s kapelou na turné The Clown, alebo teda Sean Graham, bol to práve on, čo v januári tohto roku oznámil aj práce na novom albume. Kedy sa ho ale fanúšikovia dočkajú, je zatiaľ veľkým otáznikom. V každom prípade je skvelou informáciou, že tento metalový cirkus pokračuje ďalej. Aj návštevnosť ich koncertu na Nova roku ukázalo, že jedno miesto na vrchole metalového žánru patrí právom aj im. Toto boli dnešné legendy roku s kapalou Slipknot. Moje meno je Giza, ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.